إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. İlk növbədə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir. Buyurur ki, Rəbbimiz, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və davam edirik səhih ədəb və əxlaqla bağlı olan mövzuları və necə bilirsiniz, keçən dəfə yeməklə bağlı bəzi ədəblərə toxunduq və hələ də davam edirik yeməklə bağlı olan ədəbləri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gələn əxlaqları və bugün növbəti ədəbə toxunacaq, hansı ki, müəllif buyurub ki, istihbəbul əkl bi thələtə əsabi və layqil əsabi vəl qəs'a. Üç barmaqla yemək yeməyin müstəhəb olması, həmçinin barmaqları və qabı yalamağın müstəhəb olması, yəni yeməyi bitirdikdən sonra. Və hədis gətirib bir neçə hədisə toxunub. İlk öncə İbn Abbas radiyallahu anhın hədisidir, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İzə əkələ əhədukum təamə fələ yəmsə əsabiəhu həttə yələqəha və yuləqəha. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, sizdən biriniz yemək yedikdən sonra barmaqlarını yalamamış və kiməsə yalatdırmamış silməsin. Və hədis də səhihdir, İmam Buxari rəvayət edib, eləcə də İmam Müslim. Və gəlib Ka'b ibn Malikdən, deyir ki, Rəaytu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəkulu bi thələsi əsabi fə idə fərəqə ləyqəhə. Deyir ki, gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üç barmağı ilə yiyir, yəni yeməyi, və elə ki, bitirdi, barmaqlarını yaladı. Və gəlib Cəbir radiyallahu anhudan, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmərə billə əqil əsabi və səhfə, əmr edib barmaqların yalanmasını və qabın, yəni silinməsini. Və dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm İnnəkum lə tədruna fi əyyi ta'amukum l-bərəkə. Həqiqətən siz bilmirsiniz hansı yeməyinizdədir bərəkət. Və həmsinin Cəbirdən rəvayət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, İzə vaqət luqmətu əhədikum fəl yəxulhə. Sizdən birinin loxması, yəni yediyi loxma düşərsə, yəni əlindən, onu götürsün. Fəl yumit mə kənə bihə minələdə. Onun üzərində nə toz varsa və ya nə zərər verən varsa onu silsin, vəliyə kuləhə, sonra yesin. Və sonra deyir ki, vələ yədəəhəli şeytan, onu şeytan üçün buraxmasın. Vələ yəmsəh yədəhu bilmindil həttə yələqə əsabiyyə. Barmaqlarını da yalamamış dəsmalla silməsin. Dəsmalla, yəni əl dəsmalı ilə silməsin. Fə innəhu lə yədri fə əyyi taamihi bərəkə. Çünki həqiqətən o bilmir ki, yeməyinin hansındadır bərəkət. Yəni, yeməyin harasındadır bərəkət. Eləcə də Cəbir radiyallahu anhudan başqa bir hədisdə deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm İnnəş şeytanı yəhdür əhədəkum ində kulli şeyin min şəni. Həqiqətən şeytan sizdən birinizin hər bir işində gəlir. Yəni, gördüyünüz hər bir işində, hər bir şənində şeytan hazırdır orada. Hətta yəhdürəhu ində taam. Hətta yemək yiyəndə də orada olur. Yəni, hətta yemək yiyəndə də gəlir. Fəizə səqqətə luqmətə əhədukum fəl yəxulhə. Sizdən birinizin loxması düşdüyündə onu götürsün. Fəlimüt məkənə bihə minələlə. Onun üzərində olan tozu, çirki silsin. Thumma liyəkulhə. Sonra yesin. Və lə yədə əhəli şeytan. Onu şeytana buraxmasın. Fəizə fərəqəhə fəl yəl əqəsabiyyə. Elə ki, yeməyi bitirdi, barmaqlarını yalasın. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ فِي اَيِّ طَعَامِهِ بَرَكَ. Çünkü o bilmir hansı yemeğindedir bereket. Ve nakil edip müellif hemsin Enes İbni Malik'ten radıyallahu anhudan der ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza akala ta'amahu la yaqa'u asabi'ahu thalath. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğini bitirdikten sonra parmaklarını 3 defa yalayardı. Ve diğerdi ki iza saqata luqmatu ahadikum, sizden birinizin lokması düşerse elinden felyakhuzha, onu götürsün. Ve yumit anha hada, üzerinde olan tozu çirki silsin. Ve yakuleha, sonra yesin. Ve la yada'ha lişşeytan, onu şeytana bırakmasın. Ve emre en taslatal qas'a, ve emredip ki kap, yani yediğin kap sıyrılsın. Yani yemeği sıyrılsın oradan. Ve kâle innekum la tedruna fi ayyi ta'amikum baraka. Ve deyip ki siz bilmirsiniz hansı yemeğinizdedir bereket. Ve hemsinin Said ibn el-Haris radiyallahu anhu deyir ki Cabir radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odda pişmiş yemeğinden sonra dəstəmaz almağın haqda soruşur. Ve deyir ki Cabir radiyallahu anhu la xeyr, yani ehtiyac yoxdur dəstəmaz almağa. Kunna zamanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında la necid mitle zalike at-taam illa al-qalil. Bu cür yemeği az tapırdık. Yani odda pişmiş yemeği demek olar ki tapmırdık. Fe iza nahnu vecedna, ile ki taptık, lem yekun lana manadil illa akfa akuffuna ve sawaidina ve aqdamina. Ile ki ile yemeği taptık, bizim el dəsmalımız yalnız bileklerimiz idi, kollarımız idi ve ayaklarımız idi. Sonra deyir ki summa nusalli ve la natawadda. Sonra namaz kılırdık, dəstəmaz almırdık. Bu fəsil öyrədir bizə bəzi ədəbləri. Ən birinci, yeməyi bitirdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı ədəbləri edib onu? Və yemək əsnasında da eləcə hansı ədəbləri edib? Öyrədib bizə ki yemək yiyərkən insan barmaqları ilə yeməlidir. Və xüsusən də üç barmağı ilə. Orta barmaq, işarə barmaq və baş barmaq. Çünki bu cür yemək acgözlüyün qabağını alır. Necə ki alimlər deyib insana, acgözlüyü eləməyinin qabağını alır. Həmsinin də təvəzzükarlığı üçündür. Lakin elə yemək var ki, onu üç barmaqla yemək olmur. Üç barmaq yemək olmur. Daha çox barmağa ehtiyac duyulur. Məsəl üçün, düyü kimi yemək. Necə ki, bəzi ölkələrdə rahat deyil üç barmağla yemək. Ehtiyac varsa daha artıq barmağla yeməyə və əgər qaşıq yoxdursa yeməkdə, onda üçdən daha artıq barmaq istifadə etmək olar yeməkdə. Lakin o yemək ki, üç barmaq istifadə etmək kifayətlənir, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Əfsəldir ki, yeməyi üç barmağla yiyəsən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədir ki, yeməyi bitirdikdən sonra, diqqət edin, yemək əsnasında yox, məhz yeməyi bitirdikdən sonra əlləri silməmişdən öncə tövsiyə edir ki, barmaqları yalamaq. Ki, yeməyin bərəkəti itməsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, ya özün yalayasan yeməyi bitirdikdən sonra, ya da ki, kiməsə verəsən yalasın. Və burada bəziləri səhv başa düşürür ki, başqası necə yalaya bilər? Hətta bəziləri etiraz edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bu cür hədis nəql oluna bilməz. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bu cür hədislər varid olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri də zahirdir, yəni üzdədir, görsənir. Və səbəbinin də nə olmasıdır? Yeməyin bərəkətinin itməməsi. Ona görə də insan ya özü yalamalıdır barmaqlarını, ya da ki, yaxınlarından, yəni həyat yoldaşı və ya övladlarından kimsə. Burada qəsd insanla bağlı olan, onu sevən, ondan iyrənməyən insanlar qəsd olunur. Hansı ki, həyat yoldaşıdır və ya bəzi övladlarıdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edir ki, yeməyin bərəkəti itməsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də haqdan başqa bir şey deyil. Ona görə də o şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, onda bir eyib yoxdur. O şey ki, əmr edib, onda bir eyib yoxdur. Ona görə də insanın övladları varsa kiçik, yeməyi bitirdikdən sonra yeməyi özü yalamaq istəmirsə, kiçik övladlarına verə bilər. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindəndir. Lakin hökmü nədir? Hökmü vacib deyil. Hökmü vacib deyil. Nədən götürülür ki, vacib deyil? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnəkum lə tədruna fi əyyi ta'amikumul bərəkə. Siz bilmirsiniz hansı yeməyinizdə bərəkət var. Deyirlər ki, alimlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bərəkətin harada olmasını ehtimala bağladı. Ehtimala bağladı. Dedi ki, siz bilmirsiniz hansındadır. Yəni, ehtimal hansı yeməyin əvvəlindədir, ya ortasında, ya sonunda və ya barmaqlarda olan qalmış yeməkdə. Deyirlər ki, əgər bir şey ehtimala bağlanırsa, o müstəhəb əməl üçün. O, müstəhəb əməl üçündür, vacib deyil. Ona görə hökmü vacib deyil. Hətta bəzi alimlər gətirirlər ki, bəzi həkimlər və ya bəzi tibblə məşğul olanlar belə iddia edirlər ki, insanın barmaqlarının ucunda insan yemək yeyərkən bəzən həzm yaxşı geçsin deyə nəsə ifraz olur. Nəsə ifraz olur, hansı ki, yeməyin həzminə kömək edir. Və deyirlər ki, səbəb barmaqları yalamağın əmr olunması buna görədir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində buna dəlalət edən heç bir şey yoxdur. Sadəcə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlləri silməmişdən qabaq barmaqlarda qalan yeməyi itirməməyi tövsiyə etməsi. Ona görə də əgər tibbdə bu varsa və sübuta yetirsə, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinin açıqlaması üçün və sübuta yetməsi üçün əlavə bir dəlildir. Həmçinin məsələlərdən İnsan eləcə də qabı da, qabda olan yeməyin artığını tam bitirməmiş, yalamamış silməsi qadağa idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və əmr edib ki, qab sıyrılsın. Nə üçün? Yenə də qabda olan bərəkətə görə. Lakin əksər insanlar təəssüf ki, yemək yeyərkən heç də bu sünnəni tətbiq etmirlər. Əksinə bu sünnə unudulub və görsən ki, yemək yeyib bitirildikdən sonra qabın kənarlarında yeməyin artığı qalıb. Buna da səbəb nədir? Bu sünnədən cahil olmaq. Əgər elm tələbələri və ya elm əhli avam cəmaata və ya umumən müsəlmanlara öyrətsəydilər bu sünnəni ki, yemək yeyərkən, beləcə də su içərkən, bu sünnələr hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olun bizə sabit bir şəkildə, onlara öyrətsəydilər bu sünnələri, insanlar çox israfın qabağını alardılar. İnsanların çoxu israfın qabağını alardılar. Əksinə, çalışardılar ki, bərəkəti axtarsınlar, bərəkəti itirməsinlər. Ona görə də elm tələbələrinin və alimlərin üzərində böyük bir məsuliyyət düşür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqını, sünnəsini onlara öyrətməyə. Həmçinin məsələlərdən, hansı ki hədislərdə gəlir, insan əgər yemək yeyərkən əlindən loxma düşərsə, düşən loxmanı tərk eləməməlidir. Düşən loxmanı tərk eləməməlidir. Əksinə götürməlidir. Və onun üzərində nə çirki varsa, nə toz varsa onu silməlidir. Ona görə deyirlər ki, alimlər, onu tozlu-tozlu yeyə bilməz. Çünki insan məcbur deyil, əziyyətli bir şeyi yesin və ya çirkli bir şeyi yesin. Əksinə, toz varsa düşdüyü loxmanın üzərində və ya çöp, taxta qırıntıları varsa və ya torpaq varsa buna bənzər, onu silməlidir. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə tövsiyə edib. belə əmr edib. Və heç də deməməlidir ki, tozlu da ol oxuma, atım onu. Yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və la yada əhli şeytan, onu şeytan üçün tərk eləməsin." Çünki şeytan Adəm övladının hər bir işinə qarışır. Hər bir işində yanındadır. Əgər nəsə etmək istəyəndə şeytan mövcuddur. Eləcə də yeməkdə, içməkdə, əgər yemək içmək istədikdə insan, şeytan gəlir, hazır dayanır ki, ona şərik olsun. Əgər əvvəlində keçən dərsdə dedi ki, bismillah deməsə şərik olur yeməyində. Yox, bismillah desə, onda dayanır, gözləyir ki, nə vaxt əlindən loxma düşəcək və götürməyəcək. Ona görə Allah Taala buyurur ki, kəlamında "Və şərikum fil əmvali vəl əvləd." Onlara mallarında, övladlarında şərik ol. Ona görə deyiblər ki, alimlər şeytan hər bir şeydə Adəm övladına şərik olmağa çalışır. Hətta qadını ilə yaxınlıq edəndə belə. Ona görə gəlib bəzi zikirlər hansı ki, insan yaxınlıq etməmişdən qabaq onu deməlidir ki, şeytandan uzaq olsun. Və şeytandan uzaq olsun ki, dünyaya gələcək övladlarında şeytan müdaxilə etməsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi bizə gözəl və xeyirli ədəbdən başqa bir şey öyrətmir. Ona görə fikir ver, yeməkdə bismillah deyirsə şeytan qaçır. Deməsən şərik olur. Dedikdə artıq deyir ki, sizin üçün bu gün axşam yeməyi yoxdur. Yəni yeməksiz qaldınız. Yox, əgər demisənsə, gözləyir ki, əlindən nə vaxt loxman düşəcək yerə və əlindən nə vaxt tikən düşəcək yerə ki, heç olmasa ona şərik olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrədir ki, hər bir işimizdə şeytan şərik olmağa çalışır. Ona görə hətta loxma əlimizdən düşəndə can atır ki, ondan nəsə pay götürsün. Ona görə əmr edir ki, onun üçün o çərçivəni daraldaq. Ona macal verməyə bizə şərik olsun. Lakin öyrədir necə? O düşən loxmanı, düşən tikəni necə yemək? Üzərində olan tozu, çirki silərək. Hətta öyrədir ki, onu tozlu, çirkli yeməyək. Çünki zərərdir. Ola bilər üzərində elə bir şey olsun, ziyan olsun. Və insan əziyyət verən şeydən uzaq olmalıdır ona. Ona nə əziyyət verirsə, ondan uzaq olmalıdır. Həmçinin məsələlərdən hansı ki, hədislərdə toxunulub, od dəymiş yeməkdən sonra dəstəməz almaq. Od dəymiş yeməkdən sonra istər çörək olsun, istər düyü olsun, istər yarma olsun, istər ət olsun və s. Hansı ki, insan odda pişirilib sonra yiyir. Ondan sonra dəstəməz alınır yoxsa yox. Bəzi alimlər deyiblər ki, hökmü vacib deyil. Odda pişən yeməkdən sonra dəstəməz almağın hökmü vacib deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk əvvəldə əmr etmişdi. Odda pişən yeməkdən sonra dəstəməz alınsın. Lakin sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gələn hədislər göstərdi ki, hökmü heç də vacib deyil, əksinə hökmü sünnədir. Necə ki, zikr etdiyimiz hədisdə, hansı ki səhabə deyir ki, xeyir. Yəni, odda bişmiş yeməkdən sonra biz dəstəmaz alardı, biz dəstəmaz almadan durub namazı qılardıq. Ona görə başqa bir hədis də bunu açıqlayır ki, hökmü vacib deyil. Lakin əfsəl olan odur ki, kim istəsə ala bilər sünnə olaraq. Hökmü müstəhəbdir. Kim istəsə ala bilər, lakin məcbur edilə bilməz o insan. Və başqa bir hədis də buna dəlalət edir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşulur ondan, dəvə ətindən sonra dəstəməz alaq. Deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, bəli. Və sonra soruşulur ki, qoyun ətindən sonra dəstəməz alaq. Deyir ki, istəyirsənsə, yəni istəyirsənsə al, istəyirsənsə yox. Və dəvə əti dəstəmazı pozur. Ona görə insan dəvə əti yeyəndən sonra mütləq dəstəməz almalıdır. Lakin fərq nədir? İnsan dəstəmazı pozulandan sonra dəstəmaz almağından, almağı ilə dəvə ətindən sonra dəstəmaz almağında dəvə ətindən sonra şərt deyil insan övrətini yusun. Ona görə təharətdən sonra, yəni insan ayaq yoluna giribsə, şərtdir ki, övrəsini yusun, sonra dəstəmaz alsın, əgər ehtiyacını ödəyibsə. Lakin dəvə ətindən sonra övrəti yumaq şərt deyil. Sadəcə dəstəmaz alırıq. Niyə görə? Çünki belə əmr olunub. Belə əmr olunub və qəsdimiz də nədir? İbadət. Qəsdimiz ibadət. Hikməti nədir? Allah bilir. Hikməti Allah bilir. Əmr olunub ki, dəstəmaz alınsın. Lakin qoyun ətindən sonra dəstəmaz almağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deməyib vacibliyini, deyib ki, istəyirsənsə. Bu da dəlalət edir ki, insan odda pişən yeməkdən sonra vacib deyil ona dəstəmaz almaq. Çünki qoyun əti ya bişmiş yeyilir, ya da ki, çiy yeyilir, nəsə yeyilirsə onlar. Məsələn, dalağı və ya bəzi insanlar heyvan kəsilən kimi quyruğunu yeyir çiçək olaraq. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi göstərir ki, şərt deyil dəstəmaz almaq qoyun ətindən sonra. İstər bişmiş olsun, istər qeyrisi. Bu dədalət edir ki, odda bişən yeməkdən sonra dəstəmazın hökmü müstəhəbdir, yəni sünnədir, vacib deyil. Ona görə hədisdən bəzi faydalar çıxır. Ən birincisi, insan yemək yedikdən sonra, yeməyi bitirdikdən sonra barmaqları yalamağı icazəlidir, sünnə olduğuna görə. Eləcə də hədis öyrədir bizə ki, yeməyin qorumalıyıq. Yeməyi qorumalıyıq, səhlənkarlıq etməməliyik ki, israf olmasın. İsrafın qabağı alınmalıdır. Həmçinin öyrədir bizə ki, şeytan bizə nəzarət edir hər bir işimizdə. Çalışır ki, şərik olsun və nədənsə və ya bizdən nədənsə pay götürsün özünə, istər yeməkdən, istər qeyrisindən. Sonra müəllif başqa bir ədəbə toxunur. O da su içməklə bağlı ədəbdir və ya maye halında olan, halal olan bir şeyin içilməsi. Deyir ki, Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə nəql edərək, deyir ki, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm kənə yətənəffəs fişşur bi fələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm su içərkən 3 dəfə nəfəs alırdı. Və deyəcək necə nəfəs alırdı. Və bir qatə də deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm nəhən yətənəffəsə filinə, qadağan edib, qabın içinə üfürməyi. Yəni, insan su içəndə, nəsə içəndə, su və qeyrisi, mayı, qabın içinə üfürməyi Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib. Və gəlib Ənəs ibn Məlikdən deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v su qatışdırılmış süd gətirildi. Və sağ tərəfində bir bədəvi ərəb oturmuşdu. Və sol tərəfində də Əbu Bakır oturmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem içdi o südü, sonra bədəvi ərəbə verdi və dedi ki, Əl-eymənə fəl-eymən, sağ tərəf, sağ tərəf. Və həmçinin gəlib Səhl ibn-i Səddən, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə bir su gətirildi. O sudan içdi, sağ tərəfində bir oğlan uşağı var idi. Dedi ki, və ən yəminihi quləm, sağ tərəfində oğlan uşağı, quləm, 3 yaşından 9 yaşına kimi olan bir oğlan uşağına deyilir. Və sol tərəfində də yaşlı şeyxlər var idi, yəni yaşlı kişilər var idi. Fəqal əlil quləm, dedi ki oğlan uşağına, ətəqdən liyən uhtiyə həulə, mənə icazə versən onlara verim, yəni suyu onlara ötürüm özümdən sonra. Dedi ki oğlan, lə vallah, xeyr Allah hamd olsun. Dedi ki, xeyr Allah hamd olsun, lə uhtiru bi nəsibi minkə əhəd. Səndən mənə düşən payımı heç kimə vermərəm. Fətəlləhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qabı ona verdi. Və qab da əlində idi, qabı ona ötürdü. Yəni, qoydu onun üçün ki, o içsin. Və deyir ki, Ravi Səhl ibn-i Səhəd, və hədəl quləm huvə ibn-i Abbas. Bu oğlan İbn-i Abbas idi. Bu oğlan İbn-i Abbas idi. Bu hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə suyu və ya maye içməyin ədəblərini öyrədir və göstərir ki, yemək, içmək Allahın nimətlərindəndir. Və bu nimətlər, hansı ki Allah Taala bizə verib onu, o nimətlərin qədrini ancaq məhrum bilir. İnsan yeyib içirsə, rahatlıqla suyu içirsə, o su onun mədəsinə keçirsə, bu onun üçün nimətdir. Onun yerə Ayşə radiyallahu anhə deyirdi ki, kim təmiz, saf suyu içirsə, yəni o su onun mədəsinə rahat girirsə, mədəsindən rahat çıxırsa, Allaha şükür etməyi vacibdir. Ona görə kim məhrumdursa ondan və acdığın dadını dadıbsa, ləzzətini dadıbsa və ya acılığını dadıbsa acdığın, susuzluğun acılığını bilibsə, Allah-u Teala'nın nimətinin qədrini bilir. Yeməyin, içməyin qədrini bilir. Ona görə də orucun fərz edilməsinin hikməti insan bilir. O vaxt ki, oruçdur. Yemək içməkdən əl çəkir. Bilir Allah Taalanın nemətinin qədrini. Orucda olanda necə ac qalırsa, necə susuz qalırsa. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yeməkdə, içməkdə ədəbini öyrənmək fəzilətli bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədir bizə içməyin ədəbini, necə ki yeməyin ədəbini. Ən birinci, insan su içərkən və ya maye halında nəsə içərkən, çay olsun və ya şirin sular olsun, onu içərsən, ən birinci bismillah deməli. İçməyə başlamamışdan əvvəl bismillah deməli. İkinci ədəblərdən o mayeni içərsən 3 dəfə nəfəs almalı, yəni 3 dəfə ara verməlidir. Necə ki, Ənəs ibn Məlik dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir maye su içərkən 3 dəfə nəfəs alardı. Necə nəfəs alardı? Hər qurtumdan sonra qabı və ya stəkanı ağzından ayırardı. Birinci qurtumu içdi, qabı ağzından ayırardı. Sonra yenə ağzına yaxınlaşdırardı, içərdi, sonra yenə ayırardı. Sonra yenə ayırardı, sonra yenə. Daha sonra yaxınlaşdırardı, sonra yenə ayırardı. Lakin bir şərtlə ki, su içdiyi və ya maye çay içdiyi, maye nə içirsə, o qabın içinə nəfəs almamalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib. Əbu Qatədə radiyallahu anh hədisində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qabın içinə üfləməyi qadağan etdi. Niyə? Nədir hikmət? Deyirlər ki, alimlər, çünki nəfəsdə bəzən qaba bulaşacaq çirk ola bilər. Nəfəsdə, insan nəfəsdə çirk ola bilər, qaba bulaşacaq və yaxud da insanın mədəsindən gələ biləcək xəstəlik ola bilər və ya qida borusundan, hansı ki qaba bulaşa bilər. Ona görə də insan qabdan içdikdə qaba nəfəs almamalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib bunu və sünnədir ki, içdikdə nəfəs ala-ala içirsə qabı özündən uzaqlaşdırmalıdır. Yəni, su içdisə bir qurtum, qabı özündən, ağzından uzaqlaşdırmalı, sonra ikinci qurtumu içməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir bu hədisdə ki, bizə bu daha rahatdır. Yəni, içmək üçün suyu daha rahatdır, daha sağlamdır, daha təmizdir, daha asandır. Ona görə də daha rahatdır nə üçün? İnsan yavaş-yavaş içir. Yəni, birdən içəndə ola bilsin ki, birdən içməklə zərər etsin mədəsinə düşən su. Xüsusən də əgər soyuqdursa su. Daha sağlamdır ki, insanı qoruyur bəzi xəstəliklərdən. Daha rahatdır susuzluğun getməsinə və rahatdır mədəsinə düşməyinə, asandır mədəsinə düşəndə ona əziyyət etməməyə. Ona görə də susuzluq, hansı ki mədənin hərarətindən meydana gəlir və ya suyun az olmağından meydana gəlir, bəzən suyu birdən içərkən bəzi xəstəliklərə səbəb olar, necə ki alimlər vurğulayıb. Ona görə də suyu bir dəfəyə içməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə etmir. Ola bilsin ki, zərər etsin. Ona görə öyrədir ki, suyu nə? Bir neçə dəfəyə içəsən. Həm susuzluğu aparmaq üçün, həm xəstəlikdən salamat qalmaq üçün, həmçinin də mədəyə zərər olmasın deyə. Yəni, birdən içilən suyun zərərinin qabağı alınsın deyə. Ona görə də insan su içəndə bir dəfəyə içməməli suyu. Əksinə, qurtum-qurtum içməlidir. Yəni, bir neçə hərəkətə içməlidir. Bir neçə uduğuma içməlidir ki, mədəyə zərər olmasın. Mədəyə təhlükəsi olmasın. Və sonra fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. bizə başqa ədəbi də öyrədib bu hədislərdə. Yəqin ki, o ilə da kifayətlənirik. İnsan su içəndən sonra qab kimə ötürülməlidir? Əgər bir neçə adam gözləyirsə suyu. Və gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci hədisdə sağ tərəfində sol tərəfində Əbu Bəkr olmağına baxmayaraq qabı bədəvi ərəbə ötürüb sağ tərəfdə olduğu üçün. Lakin digər hədisdə istəyir ki, böyüyə ötürsün. Lakin sağında kim var idi? Sağında oğlan uşağı var idi. Ona görə ondan izin istədi. İzin istedi ki, qabı versin o. Lakin oğlan, İbn Abbas radiyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzı deyən qabıdan birbaşa özü içmək istediği için razılaşmadı. Dedi, xeyr, səndən olan payımı heç kəsə vermərəm. Yəni, o böyülər kim olursa olsun. Ona görə de, lakin qeyri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən qeyrisi, yaxşıdır ki, insan böyüdən başlasın. Yaxşıdır ki, insan böyüdən başlasın. Məsələn, əgər sənə nəsə su gətiriblərsə və məclisdə böyü varsa, böyüdən başlamağın daha əfsəl, yəni suyu birinci ona verməyin daha əfsəldir. Və yaxud da insanlar qabla dayanıblarsa, hamısının əlində özlərinin fincanı və ya stəkanı var və su süzən də suyu süzüb qabağındakını ötürübsə, sonradan o suyu kimi ötürməlidir? Deyiblər ki, alimlər, əgər su içən ötürəcəksə özü, o özündən soldakını ötürməlidir. Sağındakına yox. Niyə? Çünki əsl odur ki, suyu su süzən ötürür. Və soldakı insan su süzənə nisbətdə sağa düşür. Çünki qarşındakı, əgər suyu ötürürsənsə, ondan soldakı su süzənin nəyidir? Sağındakıdır. Əgər qab qaytarılırsa suyu süzənə, o sağa ötürərək eləcə davam edir. Amma insan özü içirsə, sonra o ötürəcəksə, sözsüz ki, özündən sağda olanlara ötürməsi daha əfsəldir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir ki, sağdan. Allah Teala bizə eşidib faydalardan etsin. Yeməklə bağlı bir neçə fəsil qalıb. Yəqin ki, gələn dərsdə o ədəbləri bitirib başqa ədəblərə toxunacaq. Allah Teala müvəffəq etsin bu ədəbləri eşidib, öyrənib ona əməl etməyə. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əliyə və ləkum və lisəirəl-müslimin min kulli dəm. Əstəğfiruhu innəhu l-ğafur rahim.